Радио «Вера» из России на Кипре.
О радиофонико сатмос писти апо тин Росия стин Кипро.
Сегодня, 18 июля, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает преподобную мученицу Елизавету.
Сегодня, 18 июля, Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, μνημονεύει την σεβαστή μάρτυρα Ελισάβετ.
Святая родилась в 1864 году в Германии в семье герцога Гессен-Дармштадтского. В 20 лет вышла замуж за великого князя Сергея Романова и приняла православие. В 1905 году князь Сергей погиб от рук революционера-террориста. После трагедии великая княгиня создала в Москве Марфо-Мариинскую обитель труда, милосердия и молитвы. При обители работали больница, бесплатная аптека для бедных, детский приют и школа. В 1918 году, на третий день Пасхи, Елизавету Федоровну арестовали большевики, захватившие к тому времени власть в стране. Святую привезли в сибирский город Алапаевск. 18 июля 1918 года узницу сбросили в шахту заброшенного рудника. Позднее тело мученицы доставили в Иерусалим. Сейчас ее мощи почивают в храме Равноапостольной Марии Магдалины у подножия Елеонской горы.
Η Αγία γεννήθηκε το 1864 στην Γερμανία, στην οικογένεια του Δούκα, του Γκάσεν Ντάρμστατ. Σε ηλικία 20 ετών παντρεύτηκε τον μεγάλο Δούκα Σεργέη Ραμάνοφ και ασπάστηκε την Ορθοδοξία. Το 1905 ο πρίγκιπας Σεργέη σκοτώθηκε από έναν επαναστάτη τρομοκράτη. Μετά την τραγωδία, η μεγάλη Δούκησα ίδρυσε το μοναστήρι της εργασίας, της φιλανθρωπίας και της προσευχής Μάρθα Μαρίινσκι στην Μόσχα. Στο μοναστήρι λειτουργούσε νοσοκομείο, ένα δωρεάν φαρμακείο για τους φτωχούς, ένα ορφανοτροφείο και ένα σχολείο. Το 1918, την τρίτη ημέρα του Πάσχα, η Ελισάβετ Φιόντοροβνα συνελήφθη από τους Μπολσεβίκους, οι οποίοι είχαν καταλάβει μέχρι τότε την εξουσία στην χώρα. Η Αγία μεταφέρθηκε στην πόλη Αλαπάευσκ της Σιβηρίας. Στις 18 Ιουλίου του 1918, η κρατούμενη ρίχτηκε σε ένα φρεάτιο ενός εγκατελελειμμένου ρηχείου. Αργότερα, το σώμα της μάρτυρος μεταφέρθηκε στην Ιερουσαλήμ. Τα λείψανά της αναπαύονται τώρα στην εκκλησία της Μαρίας της Μαγδαληνής, της εις Αποστόλου, στους πρόποδες του όρους των Ελαιών.
Также сегодня, по юлианскому календарю, церковь вспоминает обретение мощей преподобного Сергия Радонежского. В 1408 году, через 16 лет после смерти святого, Москва и ее окрестности подверглись татарскому нашествию. Орды захватчиков разорили и Троицкую обитель, основанную преподобным. Иноки укрылись в лесах. Когда угроза миновала, они вернулись и начали возведение храма взамен сожженного татарами. Когда строители рыли ров для фундамента, они потревожили гробницу преподобного и увидели, что тление не коснулось ни тела святого, ни его одежд. В 1426 году честные останки праведника торжественно перенесли в новый Троицкий собор. Мощи преподобного Сергия Радонежского и сейчас остаются главной святыней Троице-Сергиевой лавры.
Επίσης, σήμερα, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, η Εκκλησία μνημονεύει την ανακάλυψη των λειψάνων του Αγίου Σεργίου του Ράντονες. Το 1408, 16 χρόνια μετά τον θάνατο του Αγίου, η Μόσχα και τα περίχωρά της υπέστησαν τατρική εισβολή. Οι ορδές των εισβολέων κατέστρεψαν και το μοναστήρι της Αγίας Τριάδος που ίδρυσε ο Άγιος. Οι μοναχοί κατέφυγαν στα δάση. Όταν ξεπέρασε η απειλή, επέστρεψαν και άρχισαν να νοικοδομούν τον ναό που κάηκε από τους Τατάρους. Όταν οι οικοδόμοι έσκαβαν το χαντάκι για τα θεμέλια, διατάραξαν τον τάφο του Αγίου και είδαν ότι η αποσύνθεση δεν άγγιξε ούτε το σώμα του Αγίου ούτε τα ρούχα του. Το 1426 τα τίμια λείψανα του ενάρετου άνδρα μεταφέρθηκαν πανηγυρικά στον νέο καθεδρικό ναό της Αγίας Τριάδος. Τα λείψανα του Σεβάσμιου Σεργίου του Ράντονες αποτελούν σήμερα το ιερό προσκύνημα της Αγίας Τριάδος της Λαύρας Σεργίου.
По Григорианскому календарю, сегодня, 18 июля, церковь молитвенно вспоминает преподобного Памву. Святой подвязался в 4 веке в египетской пустыне. Преподобный Пимен Великий говорил о нем. «Три дела мы видели у отца Памвы. Голод всякий день, рукоделие и молчание. Когда преподобного о чем-либо спрашивали, он отвечал только после долгого размышления и молитвы. Святой отказывался от пожертвований довольствуясь скудной едой и единственной ветхой одеждой. Преподобный скончался в возрасте 70 лет. Перед смертью он сказал братии: «Надеюсь на милосердие Божие, ведь я и не начинал богоугодно жить». Мы поздравляем жителей Кипра с днем памяти святого и молимся вместе с ними. Преподобный Памва, моли Бога о нас.
Сύμφωνα με το γρηγοριανό ημερολόγιο, σήμερα, στις 18 Ιουλίου, η Εκκλησία μνημονεύει τον Γέροντα Πάμβα. Ο Άγιος ασκήτευσε στην Αιγυπτιακή έρημο τον 4ο αιώνα. Ο Γέροντας Πίμεν ο Μέγας είπε για αυτόν: «Τρία πράγματα είδαμε στον πατέρα Πάμβα: πείνα κάθε μέρα, χειροτεχνία και σιωπή». Όταν ρωτούσαν τον Άγιο για οτιδήποτε, απαντούσε μόνο μετά από μακροχρόνιο προβληματισμό και προσευχή. Ο Άγιος αρνιόταν να δεχθεί οποιαδήποτε δωρεά, αρκούμενο στο πενιχρό φαγητό και στα μόνα κουρέλια που είχε στα χέρια του. Ο Άγιος εκοιμήθη σε ηλικία 70 ετών. Πριν πεθάνει, είπε στους αδελφούς του: «Ελπίζω στο έλεος του Θεού, γιατί δεν άρχισα καν να ζω μια θεοσεβούμενη ζωή. Συγχαίρομαι τον κυπριακό λαό για την εορτή του Αγίου και προσευχόμαστε μαζί τους. Άγιε Πάμβα, πρέσβευε υπέρ ημών».
Программы «Радио Вера» из России на Кипре.
Программа του ραδιοφωνικού σταθμού Πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Апостольские чтения.
Ο Апостολος της ημέρας.
Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье в православных храмах во время литургии читался отрывок из 12 главы послания апостола Павла к римлянам, стихи с 6 по 14. Давайте его послушаем. Яша, что микрофонного патера Шандуниш Борисов, ты пирожмини киряякиш, ты шарходыкшиш и клишиеш, когда ты дергия, ты шатиеш литургиеш, для вас таки на пошпаш мапота додекато кефалю, ты же пистолиш то апостолу Павлу прошрамеуш, стихи экши эуш декатешелиш, на что окушаме.
И как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество – пророчествуй, по мере веры. Имеешь ли служение – пребывай в служении. Учитель ли – в учении. Увещатель ли – увещевай. Раздаватель ли – раздавай в простоте. Начальник ли – начальствуй с усердием. Благотворитель ли – благотвори с радушием. Любовь да будет непритворна. Отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру, будьте братолюбивы друг к другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте, в усердии не ослабевайте. Духом пламенейте, Господу служите, утешайтесь надеждою, в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны, в нуждах святых принимайте участие, ревнуйте о странноприимстве, благословляйте гонителей ваших, благословляйте, а не проклинайте.
Εφόσον δεν έχουμε διάφορα χαρίσματα, σύμφωνα με την χάρη που μας έχει δοθεί από το Άγιον Πνεύμα, ας επαναπαυόμεθα εις αυτά και ας εργαζόμεθα πνευματικώς δι' αυτών. Είτε δηλαδή έχουμε προφητικόν χάρισμαν, ας διδάσκουμε την αλήθειαν ανάλογα με το χάρισμα αυτό. Είτε έχουμε χάρισμα πνευματικής διακονίας εις την Εκκλησίαν, ας μένομεν συνεπείς εις αυτό. Εκείνος που έλαβε το χάρισμα να διδάσκει, ας μένει στην διακονία της διδασκαλίας και ας αναλύει τα αληθείας του Θεού στους πιστούς. Εκείνος που έχει το χάρισμα να παρηγορεί, να ενθαρρύνει και να προτρέπει τους πιστούς στον δρόμο της αρετής, ας μένει στο έργο αυτό της ηθικής των όσεως. Εκείνος που έχει αγαθά και αισθάνεται την εσωτερική κλίση να τα μοιράζει στους πτωχούς, ας το πράττει με απλότητα και διάκριση. Εκείνος που έχει οριστεί προϊστάμενος, ας διαχειρίζεται την εξουσία και ας επιστατεί εις κάθε καλόν έργον, με επιμέλεια και δραστηριότητα. Εκείνος που ελεεί, ας προσφέρει την ελεημοσύνη του με γλυκύτητα και καλοσύνη. Η αγάπη σας, ας είναι πάντοτε ειλικρινής, απειλαγμένη από κάθε υποκρισία και ιδιοτέλεια. Να αποστρέφεστε και να μισείτε με όλη σας την δύναμη των πονηρών. Να είστε δε και να μένετε πάντοτε προσκολλημένοι στο αγαθόν. Δια της ειλικρινούς και αδελφικής αγάπης, να γίνεστε φιλόστοργοι ο ένας τον άλλον και ο καθένας σας να αποδίδει τα πρωτεία της τιμής και του σεβασμού στους άλλους. Εις τον ζήλον και την δραστηριότηταν που απαιτείται δια κάθε καλών έργων, να μην είστε ράθυμοι και δυσκίνητοι. το πνεύμα σας, η εσωτερική πνευματική δυνάμη σας να είναι διαποτισμένη και πλήρες από την φλόγα του κατά Θεούν ζήλου. Διόλων δεν αυτών των χαρισμάτων και αρετών να δουλεύετε με προθυμία και να ευαρεστείτε στον Κύριον. Έχοντες ακλόνητον την ελπίδα εις τα άπειρα αγαθά που σας έχει ετοιμάσει ο Θεός, να χαίρετε και να αγάλεστε. Εις την θλίψην να δεικνύετε υπομονή και γενναιότητα. Να επιμένετε πάντοτε με προθυμία και ζήλων εις την προσευχήν. Με τα δώρα της αγάπης σας να γίνεστε συμμέτοχοι και βοηθοί εις τας ανάγκας των χριστιανών. Να επιδιώκετε την φιλοξενία χωρίς να περιμένετε να σας την ζητήσουν. Να εύχεστε και να παρακαλείτε τον Θεό δι' εκείνους που σας διώκουν. Να εύχεστε και να λέγετε πάντοτε καλά λόγια δι' όλους και ποτέ να μην καταράστε.
Каким поразительным оптимизмом веет от прозвучавших строк. И сложно представить, что настолько воодушевляющие слова были написаны человеком, знавшим, что в скором времени над ним будет учинена самая настоящая расправа. Да-да, апостол Павел написал утешительное послание к христианам Рима в ходе путешествия в Иерусалим, где, как он точно знал, его планируют арестовать и отдать под суд за проповедь учения Христова. Πόσο εντυπωσιακά αισιόδοξες είναι οι γραμμές και είναι δύσκολο να φανταζεί κανείς ότι τέτοια αισιόδοξα λόγια γράφτηκαν από έναν άνθρωπο που γνώριζε ότι εκπρόκειτο να υποστεί τη χειρότερη δυνατή θηλιωδία. Ναι, ναι, ο Απόστολος Παύλος έγραψε μια παρηγορητική επιστολή προς τους χριστιανούς στη Ρώμη κατά το ταξίδι του προς την Ιερουσαλήμ, όπου γνώριζε με βεβαιότητα θα συλλαμβανόταν και θα δικαζόταν για το κήρυγμα της διδασκαλίας του Χριστού. Однако грядущая участь не пугала и не смущала великого проповедника. Павел верил, что гонение – это вполне приемлемая часть его бытия как апостола. Ведь если бы мир им только восхищался и ни в чем не противился, то тогда бы стоило начать волноваться за содержание произносимых проповедей. Грешный мир возненавидел сначала Христа, а затем стал препятствовать миссии учеников Спасителя. «О Михалош Ирокирикаш дэн фовитеке, оштоша уте эно хлитеке, апотин эпикимени мира. О Павлош писте, оти о диохмош итен аподектомерас тис ипарксис ту ош апостолу. Ано космос, тон θάμαζε μόνο και δεν του είχε εναντιωθεί με κανέναν τρόπο, θα έπρεπε να ανησυχεί για το προηγούμενο των κηρυγμάτων του. Ο αμαρτωλός κόσμος πρώτα μίσησε τον Χριστό και στην συνέχεια εμπόδισε την αποστολή των μαθητών του Σωτήρα. Но, впрочем, не о том речь. Прозвучавший отрывок из послания к римлянам в первую очередь удивляет перечислением многочисленных церковных служений. Мы привыкли, что служат в церкви только клирики, то есть носители сана, священнослужители. Но слова апостола позволяют нам значительно расширить видение церковной реальности, понять, что служение Богу может приобретать и иные формы. Αλλά αυτό δεν είναι το ζητούμενο. Πρώτα απ' όλα το απόσπασμα από την επιστολή προς Ραμαίους είναι εκπληκτικό ως προς την απαρίθμιση των πολυάριθμων εκκλησιαστικών υπηρεσιών. Έχουμε συνήθιση στην ιδέα ότι μόνο κληρικοί, δηλαδή ιερείς, υπηρετούν στην Εκκλησία. Τα λόγια του Αποστόλου μας επιτρέπουν να διευρύνουμε σημαντικά την άποψή μας για την εκκλησιαστική πραγματικότητα και να κατανοήσουμε ότι η υπηρεσία προς τον Θεό μπορεί να λάβει και άλλες μορφές. Апостол, например, говорит о пророчестве, так в новозаветных текстах называется не предсказание будущего, а служение правде Божией, как служил ей пророк Иоанн Креститель, совесть еврейского народа. Для древней церкви пророки являлись как бы камертоном нравственности. Это были люди безукоризненной жизни, имевшие незыблемый авторитет, а потому и право хвалить добродетели и критиковать грехи. У апостола же парадигма мила и атин профетия. Авто дэн ини отан так имена тиш кенис дэфикеш ономажун то проблепши ту мелондос, ала малон эпилеше тиш алисиеш ту Θεού. Опос тин эпирэтисе ο профетис Ιωάννης ο Βαπτιστής и συνείδηση του ειδωικού λαού. Για την αρχή η εκκλησία προθήτης ήταν ένα είδος ηθικών θαλάμων.
ήταν άνθρωποι με άγοψο βίο, οι οποίοι είχαν ακλώνει το κύρος και επομένως το δικαίωμα να επαινούν τις αρετές και να επικρίνουν τις αμαρτίες. Стоит разъяснить и суть служения начальника. Так, в апостольские времена именовались люди знатного происхождения, которые брали на себя обязанность защищать отдельных христиан и целые общины перед государственной властью. Начальники пользовались своим положением и выступали в судах, доказывая ложность обвинений, которые звучали в адрес церкви со стороны язычников и иудеев. Акшежи пишет на апосфинисти и фейшету аксиомата, что προϊσταμένου. Στους αποστολικούς χρόνους έτσι ονομαζόταν οι υψηλά ιστάμενοι που επερασπίζονταν τους χριστιανούς και ολόκληρες κοινότητες ενώπιον των δημόσιων αρχών. Οι προϊστάμενοι χρησιμοποιούσαν τη θέση τους για να ορθώσουν το αναστημά τους στο δικαστήριο και να αποδείξουν τις ψευδείς κατηγορίες εναντίον της Εκκλησίας από εθνικούς και Ιουδαίους. О церковных служениях можно говорить и дальше, но стоит, конечно же, заметить, что все это многообразие основывалось на искреннем братолюбии, милостивом отношении христиан и друг к другу, и к окружающим. Подобное отношение наполняло собой различные формы деятельности ценным содержанием, позволяло церкви свидетельствовать о Евангелии и словами, и служением милосердия. При этом речь шла не только о помощи и заботе в адрес собратьев по вере, но об отношении ко всем людям вообще, даже в отношении гонителей. Баруме на шинихишуме на милами яатиш и клешештикис декуниеш, а ла шихару акшижи на шимеотиоти оли авти и пикило морфия вашижотан ше мие иликрини адельсики агапи, мие евхиники шташи тон христианен тоше метакши туш, оше ке прос туш алуш. Μια τέτοια στάση γέμισε τις διάφορες μαρθές δραστηριότητας με πολύτιμο περιεχόμενο και επέτρεψε στην Εκκλησία να μαρτυρήσει το Ευαγγέλιο τόσο με τα λόγια όσο και με την διακονία του Ελέους. Δεν επρόκειτο μόνο για την βοήθεια και την φροντίδα των πιστών συμπολιτών, αλλά για την μεταχείριση όλων των ανθρώπων γενικά, ακόμη και σε σχέση με εκείνους που διώκονται. О гонителях апостол пишет проникновенно: «Благословляйте гонителей ваших, благословляйте, а не проклинайте». Павел прекрасно понимал, что победить зло можно только при помощи одного средства, остановив его распространение на уровне отдельно взятого человека, не принуждаемого к добру, но идущего путем праведности осознанно. Потому Павел и призывает читателей не просто избавляться от грехов, но взращивать на их месте святость, которая подается нам Богом, но сохраняется и развивается в нас только при нашем служении Господу. «Я икинус по диокон у апостолс графи синкинитика, евлогите автус по шаш катедиокон, евлогите андина катериеште». «О Павлус, гнорише поли кала оти о монус тропус, я на никишуме то како ета на стоматишуме тин, экжаплуши ту што эпипедо ту атому». Να μην εξανανκάζεται να κάνει το καλό, αλλά να βαθίζει συνειδητά στο δρόμο της δικαιοσύνης. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο Παύλος προτρέπει τους αναγνώστες του όχι απλώς να απαλλαγούν ότι τις αμαρτίες τους, αλλά να ανταπτύξουν στη θέση τους την αγιότητα που μας δίνεται από τον Θεό και διατηρείται και αναπτύσσεται μέσα μας μόνο μέσω της υπηρεσίας μας τον Κύριο.
Апостольские чтения.
Ο Απόστολος της ημέρας.
Вера. Радио Вера. На Кипре. Радио.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες Στεπάν και Βαλεντίνα Γκριζαντούμποβοι.
Свой первый полет легендарная летчица Валентина Грязодубова совершила, когда ей было всего 2,5 года. Отец крошечной Валечки, харьковский авиаконструктор и изобретатель Степан Грязодубов, покатал ее на аэроплане. Этот полет Валя, по ее словам, запомнила на всю жизнь. Ведь именно тогда она, как и отец, навсегда влюбилась в авиацию. Степана Грязодубова знал весь Харьков. Свой первый аэроплан он, техник паровозостроительного завода, создал в 1910 году. Превратил в ангар сарай на заброшенном пустыре и начал строить самолет, точную копию того, что видел в фильме о полетах братьев Райт. В затею Степана Васильевича не верил никто, кроме жены. Надежда Андреевна поддерживала мужа во всем. Иначе она просто не умела. История их женитьбы была не совсем обычной. Грязодубов, дворянин, выходец из семьи священнослужителей, обвенчался с простой девушкой, что по тем временам случалось нечасто.
Из реликвии аэропорта Валентина Грязодубова прагматопийся тим броти тис птиси, отан итан молис 2,5 ετών. Ο Στεπάν Γκριζαντούμποφ, σχεδιαστής αεροσκαφών και εφευρέτης από το Χάρκοβο, πατέρας της μικρής Βάλια, την πήρε μαζί του για βόλτα με το αεροπλάνο. Σύμφωνα με τα λόγια της, η Βάλια απομνημόνευσε αυτήν την πτήση για το υπόλοιπο της ζωής της, καθώς τότε ερωτεύτηκε για πάντα την αεροπορία, όπως και ο πατέρας της. Ο Στεπάν Γκριζαντούμποφ ήταν γνωστός σε όλο το Χάρκοβο. Κατασκεύασε το πρώτο του αεροπλάνο το 1910, όταν δούλευε τεχνικός σε ένα εργοστάσιο ατμομηχανών. Μετέτρεψε ένα υπόστεγο σε ένα εγκαταλειμμένο άδειο οικόπεδο σε ένα υπόστεγο αεροσκαφών και άρχισε να κατασκευάζει ένα αεροπλάνο, που ήταν ακριβές αντίγραφο αυτού που είδε στην ταινία για τις πτήσεις των αδελφών Ράιτ. Κανείς δεν πίστεψε στο εγχείρημα του Στεπάν Βασίλεβιτς, εκτός από την σύζυγό του. Η Ναντέζδα Αντρέγευνα υποστήριζε τον σύζυγό της σε όλα, αλλά δεν μπορούσε να κάνει και διαφορετικά. Η ιστορία του γάμου τους δεν ήταν τυπική. Ο Γκριζαντούμποφ ήταν ένας ευγενής που κατάγονταν από την οικογένεια κληρικών και παντρεύτηκε μία απλή κοπέλα, κάτι που εκείνη την εποχή δεν συνέβαινε συχνά.
Благодарная Надя доверяла супругу бесконечно. Когда он заболел небом, поняла, что бороться с этим бессмысленно, а поэтому помогала как могла. Носила в ангар обеды и экономила на чем можно, лишь бы супруг добился успеха. Но первый самолет Грязодубова в небо не поднялся. Не поднялся и второй. Над горе-авиатором потешался весь город. Зато когда третий опыт удался, перед Степаном Васильевичем стали почтительно снимать шляпы.
Η ευγνώμων Νάντια εμπιστευόταν τον σύζυγό της. Όταν εκείνος κόλλησε με τον ουρανό, αυτή κατάλαβε ότι δεν υπήρχε νόημα να πολεμήσει με αυτό. Γι' αυτό τον βοηθούσε όσο μπορούσε. Του έφερνε γεύματα στο υπόστεγο και εξοικονομούσε τα πάντα για να πετύχει ο σύζυγός της. Αλλά το πρώτο αεροπλάνο του Γκριζαντούμποφ δεν απογειώθηκε. Ούτε και το δεύτερο. Όλη η πόλη γελούσε με τον αεροπόρο. Όμως η τρίτη προσπάθεια ήταν επιτυχής. Όλοι έβγαζαν τα καπέλα τους με σεβασμό μπροστά στον Στεπάν Βασίλεβιτς.
Он мечтал о сыне и мечтал, что вырастет из него летчика. Но когда родилась улыбчивая, приветливая девочка, ничуть не расстроился. Валю воспитывал строго. Слов «не хочу» и «не могу» дочка не знала. Зато прекрасно усвоила профессиональный сленг отца. И уже в раннем возрасте бегала по летному полю, показывая любопытным, где у аэроплана располагается фюзеляж, а где мотор и шасси. Степан Васильевич рассказывал дочери захватывающие истории о первой русской летчице Лидии Зверевой и радовался, видя, как вдохновляют девочку эти рассказы. Но, конечно, отец не мог предположить, что пройдет время, и о Вале будут писать статьи в журналах, снимать о ней сюжеты для кинохроники, и сотни девушек, следуя примеру его дочери, посвятят себя авиации.
Он ονειρευόταν αποκτήσει έναν γιο που θα γίνει πιλότος. Αλλά όταν γεννήθηκε το χαμογελαστό φιλικό κορίτσι, δεν στεναχωρήθηκε καθόλου. Η Βάλια ανατράφηκε αυστηρά. Η κόρη του δεν ήξερε τις λέξεις «δεν θέλω» και «δεν μπορώ». Αλλά έμαθε τέλεια την επαγγελματική αργό του πατέρα της και σε μικρή ηλικία έτρεχε στο αεροδρόμιο, δείχνοντας σε όσους ήθελαν να μάθουν που έχει το αεροπλάνο την άτρακτο, τον κινητήρα και το σύστημα προσγείωσης. Ο Στεπάν Βασίλεβιτς συνήθιζε να διηγείται στην κόρη του συναρπαστικές ιστορίες για την πρώτη Ρωσίδα αεροπόρο, την Λίδια Σβέρεβα, και χαιρόταν πολύ που το κορίτσι εμπνεόταν από αυτές τις ιστορίες. Αλλά φυσικά ο πατέρας της δεν μπορούσε να υποθέσει ότι ο χρόνος θα περάσει και θα γράφονταν άρθρα για την Βάλια σε περιοδικά, θα γυρίζονταν κινηματογραφικές ταινίες για εκείνη και εκατοντάδες κορίτσια θα ακολουθούσαν το παράδειγμα της κόρης του και θα φέρουναν τον εαυτό του στην αεροπορία.
В 14 лет Валя совершила свой первый самостоятельный полет. Это было в Коктебеле, куда девочка вместе с отцом ездила на слет планеристов. Мама увлечение дочери не разделяла, тем более, что у Вали оказались большие способности к музыке, и после школы она даже поступила в консерваторию. Надежда Андреевна сказала тогда мужу: «Степа, может, пусть лучше Валя наша на рояле учится играть? Все же девочка». «Ничего, летая она играть будет, а только играя никогда не полетит», – ответил Грязодубов. И Валя тут же распрощалась с консерваторией, записалась в аэроклуб, с блеском закончив курс обучения всего за 3 месяца вместо положенных 12. За плечами у девушки было уже приличное количество полетов, а потому с одобрения отца она поступила в Тульскую летно-спортивную школу Осави Ахима, а потом в Пензенскую школу летчиков-инструкторов.
Σε ηλικία 14 ετών η Βάλια πραγματοποίησε την πρώτη της ανεξάρτητη πτήση. Ήταν στο Κοκτεμπέλ, όπου πήγε με τον πατέρα της σε μια συνάντηση ανεμοπόρων. Η μητέρα της δεν στήριζε το χόμπι της κόρης της. Επιπλέον η Βάλια είχε μια μεγάλη ικανότητα στην μουσική και μετά το σχολείο μπήκε μάλιστα σε οδείο. Η Νατέζδα Ανδρέγευνα είπε τότε στον σύζυγό της: «Στεπάν, ίσως είναι καλύτερα να αφήσουμε την Βάλια μας να μάθει να παίζει πιάνο. Είναι κορίτσι. Άστο. Θα παίξει πετώντας. Αλλά μόνο παίζοντας δεν θα πετάξει ποτέ», απάντησε ο Γκριζαντούμποφ και η Βάλια αποχαιρέτησε αμέσως το οδείο. Γράφτηκε στην Λέσχη Αεροπορίας και τελείωσε λαμπρά το μάθημα σε μόλις 3 μήνες, αντί για τους απαιτούμενους 12 μήνες. Είχε ήδη έναν αρκετά μεγάλο αριθμό πτήσεων, οπότε με την έγκριση του πατέρα της γράφτηκε στην Αεροπορική Αθλητική Σχολή του Ασαβί Αχίμ, στην Τούλα και στη συνέχεια στην Σχολή Εκπαιδευτικών Πιλότων της Πένζα.
Очень скоро Валентина освоила управление всеми типами самолетов, которые тогда существовали, облетела почти всю страну, устанавливая рекорды высоты, скорости и дальности полетов. Одним из них стал беспосадочный перелет из Москвы на Дальний Восток. О нем восторженно писала вся мировая пресса. Отец гордился дочерью. Его отважной девочке, первой женщине в стране, в 1939 году вручили золотую звезду и присвоили звание героя.
Πολύ σύντομα η Βαλεντίνα έμαθε τον έλεγχο όλων των τύπων αεροσκαφών που υπήρχαν εκείνη την εποχή, πετώντας σχεδόν σε όλη τη χώρα, σημειώνοντας ρεκόρ ύψους, ταχύτητας και εμβέλειας. Ένα από αυτά ήταν μια απευθείας πτήση από την Μόσχα προς την Άπο Ανατολή. Όλος ο παγκόσμιος τύπος έγραψε με ενθουσιασμό για αυτήν. Ο πατέρας της ήταν περήφανος για την κόρη του, το γενναίο κορίτσι του, ήταν η πρώτη γυναίκα στην χώρα που το 1939 τιμήθηκε με το Χρυσό Αστέρι και τον τίτλο του Ήρωα.
Дочь, в свою очередь, гордилась отцом. Он, энтузиаст и патриот, был для нее примером во всем. Валентина Степановна всю жизнь восхищалась поступком папы, которому в 1919 году предлагали уехать на работу в Америку и сулили золотые горы, говоря: «Что тебе родина? Родина там, где деньги». На что Степан Васильевич отвечал категорическим отказом: «Моя родина здесь. Я работаю для своего народа». Сегодня в семье Грязодубовых, как величайшая реликвия, хранится фотоснимок, сделанный в далеком 1912 году. На летном поле, возле хрупкого аэроплана, стоит 25-летний мужчина со смелым благородным лицом. А рядом с ним 2-летняя девочка, наряженная в пышное белое платьице. 2 представителя уникальной семьи – Степан и Валентина Грязодубовы.
Και η κόρη με την σειρά της ήταν περήφανη για τον πατέρα της. Ενθουσιώδης άνθρωπος και πατριώτης. Ήταν υπόδειγμα για εκείνη σε ό,τι και αν έκανε. Η Βαλεντίνα Στεπάνοβνα θαύμαζε σε όλη της την ζωή την πράξη του πατέρα της. Το 1919 του πρότειναν να πάει να εργαστεί στην Αμερική και του έταξαν λαγούς και πετραχίλια, λέγοντας πως η πατρίδα του είναι εκεί που υπάρχουν χρήματα. Ο Στεπάν Βασίλεβιτς αρνήθηκε κατηγορηματικά. «Η πατρίδα μου είναι εδώ. Δουλεύω για τον λαό μου», είπε. Σήμερα η οικογένεια Γκριζαντούμποβη διατηρεί μια φωτογραφία που τραβήχτηκε το 1912 ως το σπουδαιότερο κοιμήλιο. Στην γραμμή της απογείωσης, κοντά σε ένα εύθραυστο αεροπλάνο, στέκονται ένας 25χρονος άνδρας με γενναίο και βιενικό πρόσωπο και ένα δίχρονο κοριτσάκι ντυμένο με ένα αφράτο λευκό φόρεμα, οι 2 εκπρόσωποι της μοναδικής οικογένειας, ο Στεπάν και η Βαλεντίνα Γκριζαντούμποφ.
Σημείνη ιστορία Στούτε Λάρσεν.
Οικογενειακές ιστορίες.
Тайны Библии.
Τα μυστικά της Βίβλου.
Научные факты и книга книг.
Επιστημονικά γεγονότα και το βιβλίο των βιβλίων. Махпела.
Большинство людей, прикладываясь к распятию, обращают внимание на иконографию этого образа. В нижней части под основанием Голгофского креста традиционно изображается череп и две перекрещенные кости. Предание повествует о том, что Иисуса Христа распяли на месте древней могилы праотца Адама. Этого же мнения придерживались святитель Василий Великий, святитель Иоанн Златоуст и многие другие отцы церкви. Однако учитель церкви блаженный Иероним Стридонский высказывал сомнение в том, что могила Адама находилась на месте распятия Христа. Критично относились к этой версии и другие церковные писатели. Английский паломник Зевульф, посетивший Иерусалим в эпоху крестоносцев, а также Иоанн Вюрцбургский, описавший святые места Палестины, утверждали, что Адам погребен не на Голгофе, а совсем в другом месте, в городе Хевроне.
Οι περισσότεροι άνθρωποι, όταν βάζουν τα χέρια τους πάνω στην Σταύρωση, δίνουν προσοχή στην εικονογραφία της εικόνας. Στο κάτω μέρος, κάτω από την βάση του Σταυρού του Γολγοθά, απεικονίζονται παραδοσιακά ένα κρανίο και δύο σταυρωμένα οστά. Σύμφωνα με την παράδοση, ο Ιησούς Χριστός σταυρώθηκε στην θέση του αρχαίου τάφου του προπάτορα Αδάμ, ο Άγιος Βασίλειος ο Μέγας, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος και πολλοί άλλοι πατέρες της Εκκλησίας είχαν την ίδια άποψη. Ωστόσο, ο δάσκαλος της Εκκλησίας, ο Άγιος Ιερώνυμος του Στρίντον, αμφισβήτησε ότι ο τάφος του Αδάμ βρισκόταν στον τόπο που σταυρώθηκε ο Χριστός. Άλλοι εκκλησιαστικοί συγγραφείς ήταν επίσης επικριτικοί απέναντι σε αυτήν την εκδοχή. Ο Άγγλος προσκυνητής Ζεμπούλφος, ο οποίος επισκέφθηκε την Ιερουσαλήμ κατά την περίοδο των Σταυροφόρων, και ο Ιωάννης του Βίρτσμπουργκ, ο οποίος περιέγραψε τους ιερούς τόπους της Παλαιστίνης, υποστήριξαν ότι ο Αδάμ δεν θαύτηκε στον Γολγοθά, αλλά σε άλλο μέρος, στην πόλη της Χεβρώνας.
Χεβρόν, один из древнейших городов мира. Ему более 4000 лет. Он расположен в южной части горной Иудеи, на высоте 925 метров над уровнем моря. Из Священного Писания мы знаем, что патриарх Авраам выбрал именно Хеврон в качестве первого места для поселения на территории Святой Земли. Здесь он купил первый земельный надел – пещеру Махпелла для погребения своей жены Сары. В этой пещере Авраам завещал похоронить и себя.
Η Χεβρώνα είναι μία από τις παλαιότερες πόλεις του κόσμου, ηλικία άνω των 4.000 ετών. Βρίσκεται στο νότιο τμήμα της ορεινής Ιουδαίας, σε υψόμετρο 925 μέτρων, πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Όπως γνωρίζουμε από τις γραφές της Χεβρώνας, ο Πατριάρχης Αβραάμ επέλεξε την Χεβρώνα ως τον πρώτο τόπο εγκατάστασης στους Αγίους Τόπους. Εδώ αγόρασε το πρώτο του οικόπεδο, το σπήλαιο Μαχπελά, για να θάψει την γυναίκα του Σάρα. Σε αυτό το σπήλαιο ο Αβραάμ θέλησε να ταφεί και ο ίδιος. Υπάρχει ένας παλιός εβραϊκός τρίλος για τον Αβραάμ που κυνηγούσε ένα βόδι και έφτασε στην σπηλιά της Μαχπελάχ. Μέσα είδε ένα φως λαμπρό, σαν το αρχαίγωνο φως που είχε ετοιμάσει ο Θεός για τους δίκαιους, και άκουσε τις φωνές των αγγέλων να λένε: «Εδώ είναι θαμμένος ο Αδάμ. Εδώ επίσης θα αναπαυθούν ο Αβραάμ, ο Ισαάκ και ο Ιακώβ». Τότε ο Αβραάμ συνειδητοποίησε ότι αυτή η σπηλιά ήταν η είσοδος στον κήπο της Εδέμ και θέλησε να την αποκτήσει για ταφή.
Говоря о пещере Махпела, мы имеем в виду склеп, монументальное строение со стенами высотой до 12 метров. Сама же пещера находится под этим склепом и представляет собой целую сеть подземелий, которые до сих пор не изучены. Спуститься туда за всю историю Хеврона смогли лишь несколько человек. Сегодня город находится в административном подчинении палестинской автономии и разделен на арабские и еврейские кварталы. Здесь часто происходят межэтнические столкновения, поэтому никакие археологические изыскания на территории Хеврона невозможны. Впрочем, в истории пещеры был короткий промежуток времени, когда она стала относительно доступной. 8 июня 1967 года в ходе шестидневной войны город захватила армия обороны Израиля. Тогда впервые после 700-летнего перерыва вход в здание над склепом патриархов был открыт для иудеев и христиан. Некоторые смельчаки попытались проникнуть в погребальную камеру через узкий проем в полу мечети. Первой спустилась по нему отважная 12-летняя девочка Михаль, дочь одного из израильских офицеров. Рассказ Михаль – самое подробное современное описание пещеры, которым располагают историки.
Με τον όρο «Σπήλαιο Μαχπελά» εννοούμε τον τάφο, ένα μνημιακό οικοδόμημα με τείχους ύψος έως και 12 μέτρα, και το ίδιο το σπήλαιο βρίσκεται κάτω από την κρύπτη και αντιπροσωπεύει ένα ολόκληρο δίκτυο μπουντρουμιών, το οποίο είναι ακόμη ανεξερεύνητο. Μόνο λίγοι άνθρωποι κατάφεραν να κατέβουν εκεί, στην ιστορία της Χεβρώνας. Η πόλη βρίσκεται σήμερα υπό την δικαιοδοσία της Παλαιστινιακής Αρχής και χωρίζεται σε αραβικές και εβραϊκές συνοικίες. Πρόκειται για μια περιοχή που είναι επιρρεπής σε διαεθνωτικές συγκρούσεις και ως εκ τούτου δεν είναι δυνατή η διεξαγωγή αρχαιολογικών ερευνών εντός της Χεβρώνας. Υπήρξε ωστόσο μια σύντομη περίοδος στην ιστορία του Σπηλαίου, όταν αυτό ήταν σχετικά προσβάσιμο. Στις 8 Ιουνίου του 1967, οι στρατιωτικές δυνάμεις του Ισραήλ εισέβαλαν στην πόλη κατά τη διάρκεια του πολέμου των 6 ημερών. Για πρώτη φορά, μετά από 700 χρόνια, η είσοδος στο κτίριο πάνω από την κρύπτη των Πατριαρχών άνοιξε για Εβραίους και Χριστιανούς. Κάποιοι από τους γενναίους προσπάθησαν να εισέλθουν στον ταφικό θάλαμο από το στενό άνοιγμα στο δάπεδο του τζαμιού. Η πρώτη που κατέβηκε ήταν ένα γενναίο 12χρονο κορίτσι, η Μιχάλ, κόρη ενός Ισραηλινού αξιωματικού. Η ιστορία της Μιχάλ είναι η πιο λεπτομερής σύγχρονη περιγραφή του Σπηλαίου που έχουν στη διάθεσή τους οι ιστορικοί.
В среду, 9 октября 1968 года, мама спросила меня, не соглашусь ли я спуститься в подземелье. Машина тронулась, и вскоре мы были в Хевроне. Я вылезла из машины, и мы пошли в мечеть. Я увидела проем, через который должна была спуститься. Его измерили, диаметр равнялся 28 сантиметрам. Меня перевязали веревками, дали фонарь и спички для того, чтобы определить состав воздуха внизу, а потом начали спускать. Я оказалась в квадратной комнате. Напротив меня были три надгробия. Среднее, более высокое и более разукрашенное, чем два других. В стене напротив был небольшой квадратный проем. Наверху немного отпустили веревку, и я пролезла через этот проем и очутилась в низком узком коридоре, стены которого были высечены в скале. Коридор имел форму прямоугольной коробки. В конце его была лестница, и ступеньки ее упирались в заделанную стенку. Я измерила шагами узкий коридор. Он равнялся 34 шагам.
Την Τετάρτη, 9 Οκτωβρίου του 1968, η μητέρα μου με ρώτησε αν θα συμφωνούσα να κατέβω στο υπέδαφος. Το αυτοκίνητο ξεκίνησε και σύντομα βρεθήκαμε στη Χεβρώνα. Βγήκα από το αυτοκίνητο και πήγαμε στο τζαμί. Είδα το άνοιγμα από το οποίο θα κατέβαινα. Το είχαν μετρήσει. Η διάμετρός του ήταν 28 εκατοστά. Με έδεσαν με σχοινιά, μου έδωσαν ένα φανάρι και σπίρτα και άρχισαν να με κατεβάζουν κάτω. Βρέθηκα σε ένα τετράγωνο δωμάτιο. Υπήρχαν τρεις επιτύμβιες στήλες μπροστά μου. Η μεσαία ήταν υψηλότερη και πιο διακοσμημένη από τις άλλες δύο. Υπήρχε ένα μικρό τετράγωνο άνοιγμα στον απέναντι τοίχο. Στην κορυφή του απελευθερώθηκε ένα μικρό σχοινί. Σκαρφάλωσα μέσα από αυτό και βρέθηκα σε έναν χαμηλό στενό διάδρομο, η τύχη του οποίου ήταν λαξευμένη στον βράχο. Ο διάδρομος είχε σχήμα ορθογώνιου κουτιού. Στο τέλος του υπήρχε μία σκάλα και τα σκαλοπάτια της ακουμπούσαν σε έναν τοίχο από καλαφάτισμα. Μέτρησα τον στενό διάδρομο σε βήματα. Ήταν 34 βήματα.
Что же скрывает пещера Махпела? Если могила праотца Адама действительно находится в Хевроне, откуда взялось предание о его захоронении на Голгофе? Возможно, свет на историю поможет пролить рукопись «Пещера сокровищ», датированная 7 веком. В этом манускрипте рассказывается о том, что патриарх Ной спас от потопа останки Адама и Евы. После завершения потопа они вновь были погребены в Хевроне. Только череп и две кости патриарх Ной завещал своему сыну Симу захоронить в Иерусалиме, где, по архаичному представлению, находился центр земли. К сожалению, у науки пока нет возможности ни подтвердить, ни опровергнуть эти сведения. Однако ученые не исключают того, что в старинном рассказе есть доля правды.
Ты кривишь спиля ту Махпела, а на тафу, что пропатора Адам врискете он до Хеврона, а по бу проекту о Трилус я тиндафиту что Голгота, ίσως ένα χειρόγραφο του σπηλαίου του Θησαυρού, που χρονολογείται από τον 7ο αιώνα, μπορεί να ρίξει φως στην ιστορία. Το χειρόγραφο αυτό μας λέει ότι ο Πατριάρχης Νόε έσωσε τα λείψανα του Αδάμ και της Εύας από τον κατακλυσμό. Αφού τελείωσε ο κατακλυσμός, θαύτηκαν και πάλι στη Χεβρώνα. Μόνο το κρανίο και δύο οστά άφησε ο Νόε στον γιο του Σεμ για να ταφούν στην Ιερουσαλήμ, το αρχαϊκό κέντρο της γης. Δυστυχώς η επιστήμη δεν μπόρεσε μέχρι στιγμής ούτε να επιβεβαιώσει ούτε να διαψεύσει αυτές τις πληροφορίες. Ωστόσο, οι μελετητές δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να υπάρχει κάποια αλήθεια στην αρχαία ιστορία.
Τάινη Βίβλη.
Τα μυστικά της Βίβλου.
Радио Вера. Из России на Кипре.
О радиофонико сатмос писти από την Ρωσία στην Кύπρο.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης. Πριγκίπισσα η Ελένα Σάξεν Αλτεμπούρσκαια.
Из окон Каменноостровского дворца в Санкт-Петербурге лилась прекрасная музыка. Сегодня вечером там играл сам Сергей Рахманинов. Его приезда в столицу давно ждали и многочисленные поклонники, которых с трудом смогла вместить большая концертная зала, и сама хозяйка дворца, принцесса Елена Георгиевна Саксен-Альтенбургская. Правнучка императора Павла I и супруга прусского принца Альберта, она много времени проводила в русской столице. Вот уже несколько лет она возглавляла Императорское российское музыкальное общество, и концертами знаменитостей ее деятельность на этом поприще отнюдь не ограничивалась. Скорее, это было приятным дополнением. С тех пор, как во главе общества стала Елена Георгиевна, одной из его главных целей стала помощь начинающим, талантливым, но бедным музыкантам. Для этого принцесса Саксен-Альтенбургская из личных средств учредила специальный фонд.
Από τα παράθυρα του ανακτόρου Καμενναστρόφσκη της Αγίας Πετρούπολης ακούγονταν μια όμορφη μουσική. Εκεί έπαιζε ο ίδιος ο Σεργέι Ραχμάνινοφ. Τον ερχομό του στην πρωτεύουσα περίμεναν πολύ καιρό και οι πολυάριθμοι θαυμαστές του και η ίδια η αφάντισσα του ανακτόρου, η πριγκίπισσα Γελένα Γεωργίουνα Σάξεν-Αλτεμπουργκ. Η δυσέγγονη του αυτοκράτορα Παύλου I και η σύζυγος του πρίγκιπα Αλμπέρτ της Προσίας περνούσε στην ρωσική πρωτεύουσα πολύ καιρό. Εδώ και μερικά χρόνια αυτή ηγούνταν του Αυτοκρατορικού Ρωσικού Μουσικού Συλλόγου και η δραστηριότητά της δεν περιοριζόταν μόνο από τις συναυλίες των γνωστών παραγόντων. Από την ημέρα που η Γελένα Γεώργιευνα έγινε διευθυντής του Συλλόγου, ένας από τους κυριότερους σκοπούς της έγινε η παροχή βοήθειας στους αρχάριους, ταλαντούχους, αλλά φτωχούς μουσικούς. Γι' αυτόν τον σκοπό, η πριγκίπισσα Σάξεν-Αλτεμπουργκ, με τα προσωπικά της χρήματα, ίδρυσε ένα ειδικό ίδρυμα.
Искать молодые дарования, чтобы оплатить им учебу у лучших педагогов, обеспечить участие в самых престижных музыкальных конкурсах, да и просто помочь со средствами к существованию, принцесса была готова по всей России. Вот и Сергея Рахманинова она пригласила к себе не только выступить. Елена Георгиевна собиралась просить известного композитора, недавно поселившегося у родственников в Тамбовской губернии, заглянуть в местное музыкальное училище и найти среди его воспитанников тех, кому необходима поддержка. Рахманинов поручение принцессы выполнил, о чем свидетельствует сохранившееся до наших дней письмо великого композитора к Елене Георгиевне. В нем он описал бедственное положение училища, при том, что большинство его воспитанников оказались, по мнению Рахманинова, по-настоящему талантливыми молодыми людьми. Помощь Тамбовскому музыкальному училищу от принцессы Саксен-Альтенбургской последовала незамедлительно.
Η πριγκίπισσα ήταν πρόθυμη να ψάξει σε όλη τη Ρωσία τους νεαρούς ταλαντούχους ανθρώπους και να πληρώσει τις σπουδές τους στους καλύτερους δασκάλους και να τους στηρίξει οικονομικά. Τον Σεργέι Βασίλεβιτς Ραχμάνινοφ αυτή προσκάλεσε όχι μόνο να παίξει στη συναυλία, αλλά η Γελένα Γεώργιευνα ήθελε να παρακαλέσει τον γνωστό συνθέτη, ο οποίος πρόσφατα είχε εγκατασταθεί στην επαρχία της πόλης Τάμποφ, στους συγγενείς του, να περάσει από την ντόπια μουσική σχολή και να βρει ανάμεσα στους μαθητές εκείνους που χρειάζονται υποστήριξη. Ο Ραχμάνινοφ εκπλήρωσε την παράκληση της πριγκίπισσας και γι' αυτό το γεγονός μαρτυρεί το διατηρούμενο έως τις ημέρες μας γράμμα του μεγάλου συνθέτη προς την Γελένα Γεώργιευνα. Σε αυτό, αυτός περιέγραψε την φτωχή κατάσταση του ιδρύματος, ενώ οι περισσότεροι σπουδαστές του, κατά τη γνώμη του Ραχμάνινοφ, ήταν πολύ ταλαντούχοι νεαροί άνθρωποι. Η πριγκίπισσα Σάξεν-Αλτεμπουργκ υποστήριξε την μουσική σχολή της επαρχίας του Ταμπόφ αμέσως.
Стремление Елены Георгиевны к благотворительности музыкальными интересами не ограничивалось. Несмотря на высокий титул, с детства она была воспитана в духе жертвенности по отношению к ближним и, как верующая христианка, считала себя обязанной помогать нуждающимся. Под ее опекой находились дом презрения бедных, приют для детей неизлечимо больных родителей, женское патриотическое общество и еще сотни благотворительных учреждений столицы.
Η ευεργετική ζωή της Γελένας Γεώργιευνα δεν περιοριζόταν μόνο με την βοήθεια προς τους μουσικούς. Παρά τον υψηλό τίτλο της, αυτή από τα παιδικά της χρόνια ήταν συνηθισμένη να βοηθά τους διπλανούς της και όπως πιστή χριστιανή, αυτή θεωρούσε καθήκον της να βοηθά εκείνους που χρειάζονται στήριξη. Αυτή υπήρξε και η δαιμόνας του οίκου των Ζητιάνων, του Ιδρύματος των Παιδιών,
οι γονείς των οποίων έχουν αθεράπευτη αρρώστια, του Γυναικείου Πατριωτικού Συλλόγου και ακόμη 100 ευεργετικών ιδρυμάτων της πρωτεύουσας.
В Германии, где Елена Георгиевна подолгу жила, она принимала активное участие в работе Свято-князь Владимирского православного братства. При ее непосредственном участии в Берлине братством было открыто несколько православных храмов и устроено русское кладбище. В 1900 году Елена Георгиевна учредила Российское общество защиты женщин, под эгидой которого из личных средств финансировала строительство дешевого жилья для женщин, приезжающих в Петербург из провинции в поисках заработка. А 3 года спустя вместе с товариществом по борьбе с жилищной нуждой приняла участие в создании Гаванского рабочего городка.
Στη Γερμανία, όπου η Ελένα Γεώργιευνα ζούσε για πολύ καιρό, έπαιρνε δραστήριο μέρος στις λειτουργίες της Ορθόδοξης Αδελφότητος προς τιμήν του Αγίου Πρίγκιπα Βλαντίμιρ. Με την άμεση συμμετοχή της στο Βερολίνο, η Αδελφότης άνοιξε μερικούς ναούς και ένα ρωσικό νεκροταφείο. Το 1900, η Ελένα Γεώργιευνα ίδρυσε τον Ρωσικό Σύλλογο της Προστασίας των Γυναικών, υπό την αιγίδα του οποίου, από τα προσωπικά της χρήματα, αυτή χορήγησε την οικοδόμηση των φθηνών διαμερισμάτων για τις γυναίκες που έρχονται από τις επαρχίες στην πρωτεύουσα για να βγάλουν κάποια χρήματα. Και 3 χρόνια αργότερα, μαζί με τον Σύλλογο της Αντιμετώπισης του Προβλήματος της Στέγασης, αυτή πήρε μέρος στην ίδρυση της εργατικής πόλης Γκάβανσκι.
Когда началась русско-японская война, принцесса отдала свой роскошный Каменноостровский дворец в распоряжение Российского общества Красного Креста. Там был устроен военный госпиталь. Елена Георгиевна полностью оплачивала расходы на медикаменты, питание и пошив нового солдатского обмундирования. Точно так же поступила она и во время Первой мировой войны, организовав на нижнем этаже дворца лазарет для солдат, а на верхнем устраивала благотворительные концерты в пользу раненых. Уже перед самой революцией Елена Георгиевна безвозмездно передала участок земли под строительство Института охраны материнства и детства. Она, конечно, не могла предполагать, что в мгновение ока эти планы будут разрушены Октябрьским переворотом, в результате которого она будет вынуждена тайком окольными путями пробираться за границу, ежеминутно рискуя быть арестованной.
Όταν άρχισε ο Ρωσο-Ιαπωνικός πόλεμος, η πριγκίπισσα παραχώρησε το ανάκτορο της Καμενναστρόφσκι στην διάθεση του Ρωσικού Συλλόγου του Ερυθρού Σταυρού. Εκεί διοργανώθηκε το πολεμικό νοσοκομείο. Η Ελένα Γεώργιευνα πλήρως κάλυψε τα έξοδα για τα φάρμακα, την σύντηση και τις παραγγελίες των νέων πολεμικών στολών. Το ίδιο έκανε και κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, έχοντας διοργανώσει στο Ισόγειο το πρόχειρο νοσοκομείο για τους στρατιώτες και επάνω αυτή διοργάνωσε τις ευεργετικές συναυλίες για την χαρά των τραυματισμένων. Πριν την Επανάσταση, η Ελένα Γεώργιευνα παραχώρησε ένα μέρος των εδαφών της ως οικόπεδο για την οικοδόμηση του Ινστιτούτου της Προστασίας της Μικρότητος και της Παιδικής Ηλικίας. Αυτή βέβαια δεν φανταζόταν πως αυτά τα σχέδια θα καταστραφούν από το Οκταβριανό πραξικόπημα, μετά το οποίο αυτή αναγκάστηκε να πάει στο εξωτερικό υπό τον κίνδυνο να συλληφθεί.
Однако, даже находясь в столь сложных обстоятельствах, принцесса не оставляла в беде тех, кому, как она считала, было еще тяжелее. Будучи проездом в Кисловодске, Елена Георгиевна помогла местному дамскому комитету, который организовал сбор средств на продукты и предметы первой необходимости для тех, чье имущество было конфисковано новой властью. Титулы и богатства не дают права возвышаться над людьми, они обязывают быть милосердными и щедрыми, говорила принцесса Елена Саксен-Альтенбургская. Так ее воспитывали с детства, так она прожила и всю свою жизнь.
Όμως, αν και ζώντας σε τέτοιες δύσκολες περιστάσεις, η πριγκίπισσα συνεχώς βοηθούσε εκείνους που, όπως αυτή η ίδια θεωρούσε, βρισκόταν σε ακόμη χειρότερη κατάσταση. Όντας περαστική από την πόλη Κισλαβότσκ, η Ελένα Γεώργιευνα βοήθησε την ντόπια γενική επιτροπή να μαζέψει χρήματα για τα προϊόντα και τα αντικείμενα πρώτης ανάγκης για εκείνους, η περιουσία των οποίων είχε κατασχεθεί από τις καινούργιες αρχές. Οι τίτλοι και ο πλούτος δεν παρέχουν δικαίωμα να υψωθεί κάποιος επάνω από τους άλλους. Τέτοιοι άνθρωποι πρέπει να είναι εύσπλαχνοι και γενναιόδοροι απέναντι στους άλλους, έλεγε η πριγκίπισσα Ελένα Σάξεν-Αλτενμπουργκ. Η ίδια ανατρεφόταν σε τέτοιες παραδόσεις από την παιδική της ηλικία. Έτσι και ζούσε όλη της τη ζωή.
Имена милосердия.
Та ономата της ελεημοσύνης.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Среди прихожан нашего храма есть удивительная семейная пара – слепая бабушка и ее седобородый муж. Наблюдать за ними – одно удовольствие. И заботиться друг о друге, и молиться вместе. А лица светятся спокойствием и добротой. Глядя на такие пожилые пары, я всегда думаю, как много им, наверное, пришлось пережить. И вместе с тем удалось сохранить любовь. Видимо, в этом и заключается таинство брака.
Ανάμεσα στους ενωρίτες του ναού μας υπάρχει ένα θαυμάσιο ζευγάρι. Η τυφλή γιαγιά και ο άνδρας της, με την άσπρη γενιάδα. Μου αρέσει πολύ να τους παρακολουθώ. Περιποιούνται ο ένας τον άλλον και προσεύχονται μαζί. Τα πρόσωπά τους λάμπουν από την ησυχία και την καλοσύνη. Κοιτάζοντας τέτοια ζευγάρια, πάντα σκέφτομαι πως πρέπει να έχουν περάσει πολλές δυσκολίες μαζί. Αλλά κατάφεραν να διατηρήσουν την αγάπη τους. Ίσως αυτό το γεγονός και αποτελεί το μυστήριο ενός γάμου.
Однажды в журнале я прочитала историю пожилой американской пары Лютера Янгера и его жены Уэверли. Они прожили вместе почти полвека, когда жене Лютера диагностировали рак головного мозга. Прогнозы были неутешительные, состояние женщины с каждым днем ухудшалось, и врачи решили оставить ее в госпитале, который находится в 10 километрах от их дома. Разлука супругов казалась немыслимой. Тогда Лютер пообещал жене, что будет ежедневно приходить к ней.
Κάποτε είχα διαβάσει ένα άρθρο για ένα ηλικιωμένο ζευγάρι δύο Αμερικανών, του Λιούτερ Γιάγκερ και της γυναίκας του, Ουάιβερλι. Αυτοί είχαν ζήσει μαζί 50 χρόνια, όταν η γυναίκα του Λιούτερ αρρώστησε με καρκίνο στον εγκέφαλο. Οι προγνώσεις δεν ήταν καλές. Η κατάσταση της γυναίκας κάθε μέρα γινόταν όλο και πιο άσχημη. Οι γιατροί πήραν απόφαση να την αφήσουν στο νοσοκομείο, όπου βρισκόταν σε απόσταση 10 χιλιόμετρα από το σπίτι τους. Ο χωρισμός για τους συζύγους ήταν κάτι απίστευτο. Τότε ο Λιούτερ υποσχέθηκε στη γυναίκα του πως κάθε μέρα θα την επισκέπτεται.
С тех пор мужчина просыпается с рассветом и пешком отправляется к своей любимой. Лютер родился в 1920 году. Представляете, сколько ему сейчас лет? Но несмотря на такой возраст, он ежедневно пешком преодолевает до больницы и обратно расстояние в 20 километров. И все ради того, чтобы побыть рядом с женой. Уэверли и Лютер очень дорожат каждой новой встречей.
Από τότε, ο άντρας ξυπνάει τα ξημερώματα και με τα πόδια πηγαίνει στην αγαπημένη του γυναίκα. Ο Λιούτερ γεννήθηκε το 1920. Μπορείτε να φανταστείτε πόσο χρονών είναι τώρα. Αλλά παρά τη σεβάσμια ηλικία του, αυτός κάθε μέρα καλύπτει με τα πόδια την απόσταση από το σπίτι στο νοσοκομείο και πίσω, που είναι 20 χιλιόμετρα. Η Ουάιβερλι και ο Λιούτερ εκτιμούν πολύ κάθε ευκαιρία για να ειδωθούν.
Подвиг пожилого мужчины стал известен всему миру благодаря случайному свидетелю. Как-то Лютер возвращался из больницы домой, но в пути его застал сильный ливень. Старика подвез неравнодушный водитель, который и рассказал о нем в социальных сетях. Людей настолько потрясла история Лютера и его супруги, что они захотели помочь их семье. За несколько дней неравнодушные пользователи интернета собрали более 50 тысяч долларов на лечение у Эверли.
Το κατόρθωμα του άντρα έγινε γνωστό σε όλο τον κόσμο, χάρη σε ένα τυχαίο μάρτυρα. Μια μέρα, ο Λιούτερ επέστρεφε από το νοσοκομείο στο σπίτι και στον δρόμο τον έπιασε μια μπόρα. Ένας καλόκαρδος οδηγός έφερε τον γέρο στο σπίτι και λίγο αργότερα έκανε ανάρτηση για αυτόν στα κοινωνικά δίκτυα. Οι άνθρωποι ενθουσιάστηκαν τόσο πολύ με την ιστορία του Λιούτερ και τη σύζυγου του, που αμέσως ήθελαν να τους βοηθήσουν. Μέσα σε μερικές ώρες, οι συμπονητικοί χρήστες του διαδικτύου είχαν μαζέψει 50.000 δολάρια για την Ουάιβερλι.
Мне хочется верить, что эти деньги помогут продлить их земное счастье и лучше подготовиться к последней и бесконечной встрече на небесах.
Θέλω να πιστεύω πως αυτά τα χρήματα θα βοηθήσουν λίγο να συνεχιστεί η υγιεινή ευτυχία τους και να προετοιμαστούν καλύτερα για την τελευταία και απέραντη συνάντησή τους στους ουρανούς.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102.9 FM, 107.9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православие. Вера. Радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.